Můj následující host tady na Plusu Českého rozhlasu je novinář, zpravodaj řady německých médií v naší zemi. Poslechněte si, jak vidí Čechy z německého pohledu, co soudí o naší zemi a dnešní realitě. Kilian Kirgesner, laureát řady novinářských cen, korespondent prestižních německých periodik, bude o tom všem mluvit v následující půlhodince. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
A Kilian Kirgesner ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Říkal jsem, že jste korespondentem řady německých médií, ARD bych mohl jmenovat, také WDR, Deutschland Radio Kultur nebo Deutsche Welle, myslím, že také Deutschlandfunk, ano. Jste pod hlavičkou Welt Reporter. To je organizace, která sdružuje zpravodaje?
Je to tak, je to největší síť německých mluvících korespondentů. My jsme víceméně v celém světě, od Šanghaje přes Bangkok až právě sem do Prahy. Máme naše zastupitele. Každý z nás pracuje víceméně na volné noze, pracuje pro úplně různý okraj médií a pracuje na různých tématech. A co nás spojuje, je to, že jsme prostě novináři z Německa, který pracujeme pro německá média a který máme společný zájem o tom, aby reportování ze zahraničí v Německu proběhlo co nejdůkladnější a že nás spojuje i to, že máme prostě zásadu, že každý musí bydlet na tom místě, z kterého reportuje, a ta kvalita toho žurnalistiku ze zahraničí, to je to, co nás spojuje.
Když se zeptám, kdo vás platí tedy?
My jsme placení z těch jednotlivých redakcí. My jsme klasický freelancery, který děláme prostě články, píšeme články, a ty redakci, které o to mají zájem, tak nás za to platí.
A RD, WDR, to jsou veřejnoprávní média v Německu?
Je to tak, ano. Já pracuji pro několik časopisů v Německu. Je to prostě tak, že...
Der Spiegel například?
Je to tak, že zájem o Česko je docela velký v Německu, i když samozřejmě světové dění momentálně naštěstí, musím říct, spíš hraje někde jinde, než právě tady v České republice. To znamená, že mám dost času na to, abych se podíval tematicky důkladnější na některé věci, že prostě nereportuju každý krok jakéhokoliv českého ministra, ale spíš se zabývám s nějakýma společenskýma změnama nebo některýma věcma, které se odehrávají v zákulisích.
Ano, například jste napsal reportáž Strýček Miloš, návštěva strýčka Miloše.
Tak já vidím, že jste se informoval. Ano, to byl pro jeden švýcarský časopis. Bylo to krátce před volbama, jako před minulého roku už. A já jsem byl s panem prezidentem Zemanem v jeho doprovodu na Moravě, na návštěvě tam, a sledoval jsem, jak lidé na něj reagují, a prostě jsem se pokusil si podívat zblízka na ten fenomén, který pak byl znát i právě na výsledkách těch voleb, že má takový úspěch. Co je za tým a jaký je vlastně zač ten Miloš Zeman, který tak rozděluje českou společnost, a jak je to znát právě u takové návštěvy. A to byl pro mě osobně strašně zajímavá reportáž, protože sledovat to dění z takové blízkosti, to je privilég, který má prostě zpravodaj, že se dostane do blízkosti a tím pádem může v ideálním případě najít vysvětlení pro právě třeba takový úspěch.
Jak vás vnímají čeští politici? Jak vám jsou otevření? Jste říkal, že jste byl poměrně blízko k prezidentu republiky. Tak je to běžné, že máte k českým politikům možná blíže než některá média česká?
To si zase nemyslím. Já jsem třeba nepožádal o rozhovor nebo něco podobného. Já jsem byl v pozici pozorovatele. Já jsem dostal prostě jako každý český novinář program té návštěvy a měl jsem možnost se tam prostě podívat na ty jednotlivé stanice. Celkově platí, že ta otevřenost je docela velká. Já mám štěstí, že zájem právě i českých politiků nebo i třeba českých manažerů je poměrně velký, tak oni jsou otevřený se mnou mluvit, a to je opravdu velké štěstí.
Ve srovnání s Německem, tak čeští politici se vyjadřují poměrně často různým médiím, dokonce se jim dá zavolat. Tohle myslím, že v Německu prakticky neexistuje.
Odstup v Německu je určitě větší. Já si myslím, že běžný novinář v Německu určitě nemá třeba číslo na jako mobil nějakých různých německých ministrů třeba.
Ale i kdyby ho měl, tak jim nezavolá. Není to běžné.
To je pravda. Jako obvyklá cesta je samozřejmě vždycky přes tiskový mluvčí, ale samozřejmě jsou, což v Česku moc neexistuje, jsou takové kroužky, kde se politici scházejí pravidelně s novinářma. Platí tam dohoda, že se o tom veřejně nemluví, jde spíš o nějaký zákulisní informaci, aby novináři měli nějakou představu, co nás čeká v příštích týdnech a měsících, jak probíhají třeba diskuze v politickém kroužku a tak dále. A to jsem tady v Česku zase moc nezažil. Samozřejmě, že člověk občas zajde s nějakým politikem na pivo třeba, nebo je tam nějaký osobní kontakt, ale v institucionalizované formě jsem to tady nezažil a to je zase výhoda toho, co mají kolegové v Německu.
Vy jste studoval v Mnichově, v Regensburgu, tedy v Řeznu a také v Praze novinařinu. To bylo už programově dopředu, že jste se chtěl věnovat tomuto regionu?
To bylo víceméně štěstí. Já jsem studoval v Mnichově, ano, pak jsem si chtěl naučit nějaký nový jazyk a od začátku jsem měl myšlenku, že by to měl být jazyk nějaké země, kde si dokážu představit i na delší dobu žít. Tím pádem nepřipadalo v úvahu třeba Rusko nebo Čína nebo něco podobného a zbylo víceméně jenom Česká republika. A já jsem tady v té České republice nikdy nebyl předtím, než jsem tady nastoupil na rok studium na Karlově univerzitě. Razil jsem z Mnichova ještě vím nočním vlakem, je to 350 kilometrů, tuším, ale tenkrát to spojené bylo ještě mnohem složitější než dneska, tak byla to cesta ne 3 hodiny autem jako dneska, ale prostě večer jste nastoupil na hlavním nádraží v Mnichově a ráno jste se dostal do Prahy. Tím začala víceméně moje doba tady v České republice. Já jsem pak byl zase zpátky po tom roce v Německu a nějak mi ta myšlenka neopustila, že tady se dějou právě zajímavé věci a že bych se měl vrátit. A od roku 2005 dělám tady korespondenta právě v Praze a je to krásná doba a je to ještě pořád zajímavý, ano.
Říkal jste, že v Německu je poptávka po informacích o České republice. Jakého druhu informace jsou v Německu populární, čtené nebo poslouchané? Je to více o tedy prezidentu nebo o politicích českých nebo hledání ztraceného domova sudeckých Němců? I o tom jste psal pochopitelně reportáže nebo o běžném životě českých lidí?
Já musím říct, že se to kompletně změnilo v těch letech, co to sleduju. Na začátku byl rok 2005, krátce po vstupu do Evropské unie, tak samozřejmě každý krok na české politické scéně byl strašně zajímavý v Německu a já jsem reportoval třeba o různých debatách vnitropolitického řazení třeba v české politice. To už dneska tak není. Jde spíš o zajímavé osobnosti třeba, jde o zajímavé příběhy třeba ekonomického úspěchu, jde o společenský vývoj, velká výhoda, že prostě nejsme vázaní jenom tím, co se každý den děje v politice, ale že můžeme vlastně vybrat, co může být zajímavý pro německé čtenáři. Samozřejmě jde vždycky o to, aby jsme trošku, nebo já osobně mám ten přístup, že bych rád trošku boural klišé nebo nějaké představy, které Němci můžou mít třeba o České republice. Když jsem tady začal studovat, kamarády se mě ptali, co tam chceš v tom východním bloku. To byla běžná představa, je to 20 let zpátky. To se kompletně změnilo. Česko jako součást východního bloku to dneska v Německu nikdo už tak nevnímá, ale samozřejmě snažíme se psát prostě o věcech, které tvoří nějaký obraz, který je reální a o tom, že tady život není život ve východním bloku, ale že to je život prostě v sousedním státu na velmi dobrém úrovni.
Kilian Kirchesner, zpravodaj německých médií v České republice, je mým dnešním hostem tady na Plusu Českého rozhlasu.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Říkal jste bourat různé představy, utkvělé možná představy. Co jste věděl o České republice, než jste sem přijel, než jste začal studovat?
Vůbec nic. To je klasická otázka, na kterou odpovídám poměrně často, protože vždycky často mají lidé představu, že mám třeba německé, české kořeny nebo nějaké předky, které tady žili. Není to tak. Já jsem u nás v rodině první, který se zabýval s Českou republikou. Tím vaším složitým jazykem jsem se začal zabývat teprve na univerzitě a já osobně jsem vyrůstal na západě Německa ve Westfálsku, což je z perspektivy z Prahy víceméně nejsložitější dostupný místo v Německu.
Možná nám řekněte nějaké město, abychom si ještě přiblížili víc tu oblast?
No úplně hrubě bychom mohli říct nějak mezi Kolínem a Hanoverem. Ještě blíž je to Paderborn, ale to už asi lidé moc neznají. Tak je to spíš víceméně na holandských hranic než na českých a tím pádem Česko vůbec pro mě nehrálo roli. Já jsem o tom nic nevěděl.
Takže třeba v neděli, když jste si sedli k holandskému řízku z rodiny, tak jste nemluvili o tom, co se nově děje v České republice nebo v Československu.
To jsme opravdu se tam nepodívali a asi i moje rodina se trošku divila, že prostě najednou ten zájem o České republice se pro budilo a teď dneska jsou docela rádi tady na návštěvě, tak nemůžu se stěžovat.
Vy jste laureátem řady cen, také jedna se jmenuje pro mladé novináře ocenění Evropské unie z roku 2008 a dostal se také cenu Axel Springera, tedy cenu z roku 2007. Axel Springer vydával také nejpopulárnější, nejrozšířenější bulvární titul Bild. Jak je to s bulvárem a jak ho srovnáváte v Německu a v České republice? Protože v Německu Bild jsou noviny, které jsou v milionovém nákladu a jsou přesto považovány za bulvár.
Bulvár, jako právě Bild v Německu, skoro je synonymem víceméně i pro politický boj, protože to má kořeny zpátky v 60. letech, studentská revoluce a tak dále, kde prostě to velmi konzervativní nakladatelství Axel Springer bylo považován za víceméně aktérem v tom boji, který se tvrdě vyhradili proti protestujícím studentům a tak dále. A to platilo víceméně poměrně dlouho. Pak byla období, kde Bild víceméně dělalo více neutrální žurnalismus a dneska tam jsou pozorovatele, kteří říkají, že tam spíš trošku víc to zase má nějaký ten agenda setting, že oni se snaží zase dostat nějaká témata do veřejného fokusu. To určitě je možná rozdíl, ale jinak tam nevidím jako příliš velké rozdíly mezi českým a německým bulvárem. I když se musím přiznat, že se ani na německý, ani na český bulvár moc nedívám, tak nevím, co se tam v posledních třeba týdnech psalo.
Říkali jsme, že pracujete pod hlavičkou Weltreporter.net, tedy sdružení volných nebo novinářů pracujících na volné noze jako zahraniční zpravodajové píšící pro různá média. Vybíráte si, pro která média budete psát, nebo čekáte, kdo vás osloví?
Funguje to oboje. Já osobně jsem samozřejmě v kontaktu s těma redakcema, s kterýma nejvíc spolupracuju a oni jsou pak vděční, když já jim naznačím, co se děje nového, o čem můžeme psát. Dost často, ale samozřejmě redakce kontaktujou i mě, když plánujou nějaký speciál nebo když mají nějaké téma, který může být zajímavý pro německé čtenáři nebo posluchači a já o tom třeba vůbec nevím, nebo oni si vymysleli prostě porovnání. To je takový klasický příklad, když se v Německu debatuje o eutanazii třeba, takže se podívá, jak se to řeší v jiných zemích. To je klasický příklad samozřejmě, kde pak zpravodaje a ten základ, co mají o své země, hrajou důležitou rolu.
Jak se vyrovnáváte s multimedializací, to znamená s tím překryvem psaného slova, mluveného slova a obrazu?
No já osobně jsem možná ne ten správný, kterýho se na to můžete zeptat, protože já nemám žádný Facebook účet, nemám žádný Twitter nebo něco podobného. Já jsem velmi konzervativní v tom směru a jsem klasický prostě píšící novinář a novinář, který dělá do rozhlasu. Jak dlouho to můžu vydržet a jak dlouho to ještě takhle funguje, samozřejmě netuším. Možná se budu přece jen ještě muset zvyknout na sociální média. Celkově je to samozřejmě ale velká debata v německých médiích. To znamená, že víceméně každá redakce už má i vystoupení na těch různých sociálních médiích, to k tomu patří a jsou na to speciální oddělení. V tom asi není žádný rozdíl mezi tím, jak to funguje tady v České republice a v německém mediálním sektoru.
Jak se německá média vyvíjejí, co se týče jejich obsahu? Teď nemyslím ten multimediální, ale obsah, o kterém se mluvilo často v souvislosti s příchodem migrační vlny do Německa, kdy německá média nepsala vždy zcela otevřeně, dokonce se ukázalo, že částečně programově některé fakty zamlčovala ta média. Jak se díváte na ten vývoj po příchodu migrantů do Německa?
To je téma, který se hodně diskutuje, to je pravda. Jeden z důvodů, proč německá média psala o té migrační vlně, jak psali, vědci často hledají v tom, že novináři v Německu mají klasický spíš jednolitý politický názor. To znamená, že oni jsou spíš na levé straně politického spektra než na pravé straně a tím pádem to samozřejmě měl nějaký vliv na možná komentáře a tak dále. Nicméně není to tak podle mého sledování, co jsem viděl, že německá média dělali náladu nebo evokovali pozitivní náladu vůči uprchlíkům nebo něco podobného. To se tak nedělo a už vůbec ne tím způsobem, jak to extrémní pravicové extremisti občas tvrdějí, že tam je od vlády nějaký vzkaz nebo příkaz dokonce, že oni mají psát tím směru. To se nedělo a nedělá. Ale samozřejmě to dění, politické dění ovlivnilo média, které se dneska více zabývají nebo i kriticky podívají na vlastní zpravodajství a který více sledují, uvěřují informace. Já si myslím, že v tom ohledu to měl vliv a právě to, že média ztratějí důvěru u část čtenářství nebo posluchačství, nás novináře vede k tomu, že víc se snažíme ověřit, ještě víc se snažíme ověřit informace a ještě víc se snažíme dát prostor i jiným názorům. Já si myslím, že to byl pro média velmi zdravý a velmi důležitý proces.
Německo je největším sousedem České republiky. Jak pozorujete to ovlivňování nebo vzájemné vlivy z německé a z české strany na naše sousedské vztahy, ale i řekněme docela obyčejné lidské?
Donedávna platilo, že když politici se navzájem navštívili, třeba když kancléřka Merkelová byla tady v Praze, že první věta na tiskové konferenci byla vždycky, že vzájemné vztahy jsou lepší, než kdykoliv byly. Já si myslím, že ten vývoj, kdy to platilo, vydrželo do roku tak opravdu do toho 2015. Já si myslím, že ty vztahy se od té doby, co já to sleduju, tak 10 let zpátky, určitě vždycky zlepšily. Jenom pak se nastal z mého pohledu určitý zlom. Já si myslím, že Češi a Němci se ještě pořád rozumějí, že tam není nic změnilo na tom sousedství. Nicméně nějaká skepse vůči politických postojů té druhé straně určitě rostla. To znamená, že u německých kamarádů jsem vždycky ten Čech, který musí pak obhájit českou pozici, i když možná není moje, a u českých kamarádů jsem ten Němec, který musí obhájit německou pozici, i když možná taky není moje. To znamená, že tam určitá skepse nebo určitý prostě neporozumění toho, co ten druhý stát tam vlastně dělá, určitě rostlo.
Hodně se mluví o tom, že když přijede kancelářka Merkelová, že studovala v Československu, studovala v Praze, že tady má známé, že umí česky. Je tohle věc, která se obecně v Německu ví a má nějaký význam?
Ne, já si myslím, že to nehraje roli, ne.
Na druhou stranu pro Čechy, a ukázali to také volby, především ty prezidentské předchozí, hraje velkou roli stále ještě osud sudetských Němců. Nakolik je tohle téma ve vztahu k České republice tématem německým nebo spíše bavorským?
Tam je určitě nerovnováha, protože v Česku ten aspekt je mnohem důležitější než v Německu. Že by nějaký sudetští Němci udali tón v německé politice, to už x let není, ale samozřejmě to znám, že vždycky, když je ten Sudetendeutscher Tag v Bavorsku, že pak volají německé redakci a chtějí slyšet, co vlastně Češi na to říkají, jaké jsou reakce. A vždycky se tam očekává, ještě ze zvyku z minulých časů, že tam bude nějaký ostrý komentář, který ale, když necháme stranu třeba komunistickou stranu, prostě neexistuje. A já si myslím, že se na obou stranách tady to téma víceméně trošku uklidnilo. A když jsem tady začal jako korespondent, tak jedno z mých předsevzetí bylo, že o těch tématech nebudu psát, protože přece jen je to minulost a dneska Česká republika je o něčím jiným, než právě o těch otázkách minulých. Nicméně jsem pak zjistil, že se v té oblasti i v České republice dějí zajímavé věci, že tam to téma část společnosti samozřejmě ještě pořád nějak elektrizuje, ale že část společnost vidí šanci v tom, že se s tím tématem nějak vyrovnává a že se přiblížují i sudečtí Němci z Češi. A já jsem se potkal s několika lidmi, třeba i sudečtí Němci, kteří mají velmi pozitivní vztah k České republice a k mému velkému udivení jsem zjistil, čím víc jsem se s tím zabýval, že vlastně sudečtí Němci jsou částečně nejlepší velvyslanci pro Českou republiku, které se můžete přát, protože oni mluví velmi pozitivní o té zemi, oni tam mají ještě pořád emocionální vztah, ale nikdo z nich nemá zájem se vrátit. Nikdo z nich nechce si nárokovat nějaký majetek a ta druhá, třetí generace, která už dneska taky žije, s tím část jako vůbec nic nemá společného. Oni samozřejmě mají v rodinných tradicích, že se o tom mluví, každý tam tady možná byl v tom rodném městě toho dědečka nebo pradědečka, ale že by někdo z nich tam chtěl žít nebo tak, já si myslím, že to vůbec nehraje rola a že ta hrozba, že ty Němci to chtějí všechno zpátky, to vůbec není reální, to prostě nehrozí.
Máte nějak definovanou svoji zpravodajskou misi nebo máte nějaký cíl, kterého chcete dosáhnout, nějakou mez, která vám zavalí na vrátit se zpátky do Německa nebo se posunout na jinou štaci, jak se říká?
Naštěstí nemám, to je ta výhoda, že jsem na volné noze, že si můžu určit sám, jak dlouho budu chtít na jakémkoliv místě. Já jsem na začátku uvažoval, jestli po 3-4 letech budu ještě mít vůbec o čem psát a zjistil jsem, že najdu víc a víc tématu podle toho, jak dlouho jsem tady. To znamená, že vůbec se tady nenudím a myslím si, že tady můžu zůstat ještě klidně několik dalších let. A těším se na to.
Děkuji, říká Kilian Kirchesner ze sdružení Weltreporter, zpravodaj pro řadu německých médií z Česka, také ze Slovenska. Děkuji, že jste tu byl.
Děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.